إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار أمين. ليو لسيكويا الخامس قويدا هو تنصوما لسيتو لكتاب شرح دروس المهمة لعامة الأمة. لكن كنا وندرس وزيت وويلي موجة si sana kuhudhuria darasa, lakini mmoja darasa siku ya leo anakuwa kosia. Sasa hawa watu wawili hawa, mmoja tayari tumekwisha kumpa mke na mmoja kesho insha Allah tutatarajia kwamba vile vile kumkabidhi mke. Kwa hiyo kama na sisi wana darasa tunataka tutoe zawadi yetu. Zawadi yetu wana darasa itakuwa nasaha na ni mafundisho ambayo tukiatoa huenda yakawasaidia wote wawili na kutusaidia sisi wengine na wengine wote ambao wanaotarajia kuingia katika jambo la ndoa. Kwa hiyo nasaha zetu za leo tutazipa unwani inayosema alhayatu zawjia, maisha ya kindoa. Alhayatu zawjia, maisha ya kindoa. Hizi ni nasaha khasa kwa hawa wanadarasa wenzetu ambao mmoja amekwisha kuingia katika ndoa jioni ya leo iliyomalizika na mwingineo anatarajia kesho insha Allah kuingia katika ndoa, na wengineo wapo katika njia ya kuelekea huko ya kuingia katika ndoa, na wengineo tayari kwamba washaingia pia na saa hizi zitawasaidia, na wengineo vile vile wanatarajia kuongeza wa pili, wa tatu, wa nne, pia na saa hizi zitawasaidia biidhnillahi tabaraka wa taala. Alhayatu azawjia, maisha ya kindoa. Maisha ya kindoa ni maisha ambayo kila Muislamu wa kiume anapofikia muda, basi ikiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku uwezo, uwezo wa kiafya, uwezo wa kimali wa kuingia jambo la ndoa, basi inampasa na inamlazimu wakati mwingine kwamba inakuwa lazima aingie katika maisha hayo ya ndoa. Kadhalika vile vile mwanamke wa Kiislamu ambaye tayari ameshafikia balighe na ashaingia katika ujari wake na umri ushakwenda, tayari na yeye kuna mambo ambayo yanampasa ayapate. Mambo hayo hatuweza kuyapata akiwa katika hali ile ya ujari wake, isipokuwa mpaka atakapoingia katika ndoa. Kwa hiyo na yeye lazima kwamba olewe mwanamke ili aingie katika maisha hayo ya kindoa. Kwa maana katika kila mbea mbili, mwanamke na mwanamme, basi wakishafikia umri hawa tayari kuna mambo ambayo yanakuwa yapo, lazima papatikane maisha mapya. Hayo maisha hayo ndio yanaitwa alhayatu zawjia, maisha ya kindoa. Fajaala Allahu Allah subhanahu wa ta'ala akajalia an-nikaha ndoa sakanan, akajalia kuwa ni utulivu, wa rahatan na kuwa ni raha, wa tumanina na akajalia kuwa ni tumanina. Walitaduma al-ashara, na vile vile kwamba udumu au yadumu au padumu, yani kwamba ile jamii, kwa maana udumu ule ujamaa ambao ulikuwepo katika ile jamii, baina zaujaini, baina ya mke na mume, kwa maana padumu ule ujamaa na mafungamano koo ipate kudumu baina ya mke na mume. Khalaqa bainahuma mawadda, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba baina ya mke na mume mapenzi, wa rahma, na akaumba rehma, kama Allah alivyosema, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala, zinazojulisha kwamba Allah ndiyo ambaye anastahili kuabudiwa, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kuwaumbia kupitia nafsi zenu azwaja, kuwaumbia wake, litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa hao wake. Kwa maana mtu ambaye alikuwa hana mke na tayari kishafikia umri wa kuwa na mke, basi huyu mtu anakuwa hana utulivu. Hata akisema mimi bana nafunga sana, mimi bana na jitahidi kukaa msikitini sana, mimi bana jitahidi kufanya kadha wa kadha, pamoja na hayo yote, lakini kwa kuwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekwisha kupa nguvu za kiwiliwili na amekupa yani kwamba uzima wa kiwiliwili, basi lazima upate mwenzi wako. Hizo ibada unazozifanya, unazosema kwamba unazifanya, ndio ambazo unasaidia, kuna pahala unaweza kwamba ukawa unafanya ibada hizo lakini zisiweze kufanyika vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari umefikia umri unahitaji upate mwenzako. Kwa hiyo ili upate utulivu, basi lazima uingie katika ndoa. Ndio maana Allah anasema litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kupitia hao wake zenu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia baina yenu nyinyi mapenzi na huruma, kwa maana akajalia baina mke na mume mapenzi na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, kwa hakika katika jambo hilo kuna alama tosha, kuna dalili tosha za kuonyesha kwamba Allah yeye ndio muumbaji wa kila kitu, za kuonyesha kwamba Allah yeye ndio ambaye anastahili kuabudiwa peke yake. Liqaumin yatafakkarun, kwa watu ambao wenye kutafakari, kwa watu ambao walikuwa wenye kuzingatia mambo. Kwa hiyo anasema wa hadhihi almawadda, na haya mapenzi, wa rahma, na hii huruma ambayo Allah aliyeka baina mke na mume, tazidu wa tankusu, ina sifa ya kuzidi na ina sifa ya kupungua, baina alazwaji, baina mke na mume, waqad takunu ba'da azwaji mubasharatan, na huenda ikawa baada tu ya ndoa kupita, baada ya watu kuoana tu mubasharatan, ima ikawa imezidi au ikawa imepungua. Inawezekana kwa pengine wewe baada tu ya kuingia katika ndoa, kama ulikuwa na upendo wa 100%, basi ikapungua ile grafu ya mapenzi mpaka ikaja 3%, yani ikashuka mpaka 3%, na inaweza ikakosekana kabisa, yani ikawa sio 3%, sasa ikawa kwamba 5% sana, ikapungua ile grafu mpaka ikashuka chini, kwa sababu miongoni mwa sababu ambazo zinazokuwa zinajitokeza katika ndoa. Baadhi ya wakati inawezekana kwa pengine wewe ulitaka mchumba ana sifa kadha kadha kadha, ana sifa hii, ana sifa hii, ana sifa hii, lakini katika zile sifa ambazo wewe ulizokuwa umezitaka ukatumiwa picha, na kama watu ambao wanavyofanya hivi mara nyingi sana, watu wana tumiana picha. Ulitaka mchumba vile, nitaka mchumba, basi mchumba ambaye atake kufaa wewe ni huyu. Kwa hiyo mtu anatumiwa picha, mtu amejiremba, amechukuliwa kwa screen na picha ikapambwa ile, baada ya kushakupambwa akasema mimi kwa huyu hata sitaki kupanda boti nikaja kumuona. Anatosha mimi. Kama ndio huyu, inatosha mimi huyu. Basi ikawa hivyo. Au baadhi ya kati inawezekana sasa ukaenda kuonyeshwa wewe. Watu wakapanga mpango ambao mpango huo wakasema shogangu jaolewa, utaolewa mara hii. Mimi nakwambia utaolewa. Si unajua mimi bibi wa mjini? Ndio. Basi utaolewa mara hii. Kwa hiyo mtu anataka mchumba, akaja kuonyeshwa mtu mwingine, akaonyeshwa binti mdogo mdogo yani.
akaonyesha binti kwamba vipi mpenda nimpenda mimi huyo, basi haya ni tatizo, lakini sisi hatu tena baada ya kushomwa hapa tena hakuna nini wala nini, hapa ni kuandaa ndoa tu, basi sawa. Haya, ulionyeshwa ni mwingine na unakuja kumuoa ni mwingine. Hayo mambo pia yapo. Sasa grafu inawezekana kwa pengine ya ile ndoa ikawa mapenzi yake makubwa, lakini akaja kupungua kwa haraka moja, yale mapenzi yakaja kupungua yote yakawa yameshuka chini. Sasa hayo yanajitokeza baada tu ya ile ndoa. Kwa hiyo akijitokeza hayo baada ya ndoa tu, kinachotakikana kwamba wewe, yani kwamba ujue na ufahamu kwamba hii ni hali ambayo vipi ni solve, ndio hizi nasaha ambazo tunazoendelea nazo. Kwa hiyo anasema wakati takunu baada zawaji mubasharatan, na uenda ikawa kwamba baada ya ndoa tu kwa haraka sana mapema sana, wakati tataakharu ahyana, na wakati mwingine uenda pakachelewa, ghairu anna albuyuta tubna ala almawadda, isipokuwa kwamba ifahamike kwamba majumba yanajengwa bilmawadda ala almawadda, anajengewa juu ya mapenzi, wa hiya almahabbatu safia, nayo ni mapenzi ambayo yalikuwa safi, watubna ala rahma, na vile vile ujengewa juu ya huruma, wa hiya alatfu wa shafaka, nayo ni ile huruma na upole na kuvumiliana katika ndoa. Fala budda min wujudi ahadihima, hapana budi, lazima pakuwepo kimoja katika vile hivyo, pakuweko huruma, pakuweko na mapenzi vile vile. Yani haiwezekana kuingia watu katika ndoa hali ya kuwa hawana mapenzi. Akaambiwa kwamba wewe tunataka tuingize kwa ndoa, huyu ndio atakuwa mke wako. Kama huyu alomuona akawa ni mke wake kisha hakumpenda, basi ndoa hiyo inakuwa idumu. Mwanamume ikawa hakumpenda, ndoa hiyo haidumu. Kadhalika mwanamke ikawa kama hakumpenda yule mwanamume, ndoa hiyo haidumu. Isabie masiku tu, haitoweza kudumu kabisa, bali lazima kwamba papatikane mapenzi ndani ya moyo wa mwanamume, kadhalika patikane mapenzi ndani ya moyo wa mwanamke, kwamba mshonana mshonana sawa. Sio kwamba wewe unaambiwa kwamba tutakuozesha binti, lakini binti hata hujamuona sema mimi siwezi kumwangalia. Unajua cha Mungu umenizidi. Sasa cha Mungu umekuzidi, lakini ndio siwezi kumwangalia binti. Haya mambo ya sampuli gani? Hakuna cha Mungu wa sampuli hiyo. Bali unatekana kwamba binti ukamuone, basi unaambiwa mlete mbele mbele muone. Shamuona. Yaani kawa kwamba tena hutaki kumwangalia tena. Sasa hizi ni hali ambazo ndio kwa zitekani. Bali unatekana kwamba muangalie hasa, unachotekana kwamba ufanye nini? Umuangalie hasa. Yaani kwamba je, hii sura imekuvutia? Je, vile akisimama kwamba ule urefu kwamba ndio ambao unautaka? Je, ule wembamba ambao ulikuwa uko nao ndio ambao ulikuwa wewe unahitajia? Yaani ile shakili yake kwa ujumla wake, kwamba wewe unatekana kwamba ufanye nini? Uizingatie shakili ile. Sasa sio kwamba uonyeshwe mara moja akisha baadaye ufanye nini? Useme kwamba ushamuona. Wako watu sample hiyo yani, kwamba hawezi kumwangalia binti. Yaani wakati kwamba wa kwenda kuonyesha ile binti anataka kumposa, basi yeye hawezi kuangalia. Anaonekana anaona kama kukutana shetani kubwa sana. Yaani ile haya yake ndio umetekana kwamba usimwangalie binti bila kuwa na malengo kumuoa. Lakini kwamba tayari kwamba wewe upo katika malengo ya kutaka kumuoa, basi umetekana kwamba ile binti muangalie. Sio kwamba ameshamuona, mimi sasa nakuamini na kukubali na kukubali na kukubali sasa mimi. Sawa, ndio, lakini kwamba huyu nimekuleta hapa umwangalie, umuone, ujue kwamba huyu je anaendana na wewe na ndio ambaye anakufaa. Ameshakubali, unajua mimi kidogo moyo wangu si uko yani, siwezi. Sasa usiweze vipi? Lazima kwamba ufanye nini? Uweze. Na ikiwa kwamba uwezi ile mubashara, bora ufanywe mipango kwamba wewe umuone yeye asikuone. Lakini lazima ufanye nini? Umwangalie. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alimkuta sahaba yake akamwambia kwamba mbona sija kuona? Akamwambia nimeoa ya Rasulullah. Akamwambia umeoa? Binti ulimwangalia? Akamwambia sijamwangalia ya Rasulullah, nimeoa leo. Lakini sijamwangalia binti. Akamwambia nenda kamwangalie. Kwa maana kumwangalia binti ni muhimu, yaani yule ambaye unataka kumuoa. Kadhalika na yeye vile vile akuone, yaani mwanamke na yeye akuone, kwa sababu na yeye vile vile amepewa ruhusa hiyo na sheria ya Uislamu. Kwa maana wewe uonekane na yeye akuone. Na sio katika kuona kwamba tena mwanamke ajipake sijui makeup sijui manini manini katika sura yake, la, ajiweke katika hali yake ile ile ya kawaida. Kwa maana sura yake kwa vile vile wewe ukienda unamwangalia, sio kwamba ajipambe ajinini hivi. Kama kuna mwanamke mmoja alikuambiwa kwamba yeye anakuja kuangaliwa na lengo akalijua kwamba ni kuoa, basi akajipamba akaji tia nini lipstick, akajipamba kwa kweli. Sasa mwanamume alipokwenda akamuona akasema haya, Sawa, nitakupeni jawabu. Zingine akatafuta muda ambaye akapita, akamuona kwamba bausi. Sasa akauliza pale, na yeye akauliza, yuko wapi mtu fulani hapa? Si ndio mimi hapo nioni? Kwa maana ndio huyo ambaye alikuwa siku ile kamaona Mwarabu, leo kamaona yuko katika hali ile. Sasa ni hali ambazo hazitakikani, ni hali ambazo zisizotakikana. Kwa hiyo lazima patikane mapenzi na huruma baina ya mke na mume. Wa illa inhara albayti wa mfakkati alhayatu azawjiyya. Kama si hivyo, nyumba itakuwa ni yenye kuvurugika, nyumba itakuwa ni yenye kubomoka, na maisha ya kindoa yatakuwa ni yenye kuvunjika na yenye kukatika. Wa hatani sifatani ani almawaddata warahma. Na hizi sifa mbili ambazo ni mapenzi na huruma, al-aslu fihima annahuma minhatu ilahiyya, kwamba asili katika mapenzi hayo, asili katika mapenzi hayo, asili katika vitu vile hivyo, manake mapenzi na huruma, kwamba ni minhatu ilahiyya, kwamba hiyo ni neema au ni kipawa ambapo Allah subhanahu wa ta'ala huwapa waja wake. Wakati taktasibu maa alwakti, lakini vile vile huenda kikachumika hicho, manake mtu akaweza kuchuma neema hiyo pamoja na ule wakati. Inna insha'a usrati muslima laysa bil amrin hayyin. Pia tufahamu kwamba yani kuanzisha ile familia ambayo ya Kiislamu ni jambo ambalo lilikuwa sio jambo jepesi. Fala budda min dirasati li mawdhu'i min kulli jawanibihi. Hapana budi lazima kwamba pasomo ile maudhu yake kupitia kila upande. Kama anna hadma usrati muslima laysa bil hayyin, kama vile jambo la kubomoa ile familia ya Kiislamu vile vile si jambo ambalo kwa jepesi. Fala budda min tarifi wa sayri ala manhaji ilahi fi ilaji almashakil usrawiyya, kwamba vile vile hapana budi lazima kwamba watu wapite katika ile njia ya kiungu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ya kiilahia, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliyeka njia hiyo katika kutibu yale matatizo na ile mishkeli ambayo inajitokeza katika familia. Faman yattaqillaha, basi yule ambaye mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, basi humjalia njia ya kutoka, wayarzukuhu min haythu la yahtasib, na humruzuku katika namna ambayo alikuwa yeye hakutarajia. Wa man yattaqillaha, na yote mwenye kumcha Allah akatekeleza amri za Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, basi Allah humjalia mtu huyo jambo kuwa ni jepesi. Wa hadhihi, anasema na haya yote haya pamoja na hayo ambayo alikuwa tumeyazungumza. Kwa hiyo sisi leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutazungumza katika maudhu hii na katika sehemu hii baadhi ya visimamo ambavyo vinapatikana katika maisha ya kindoa. Alwaqfatul ula, kisimamo cha mwanzo ambacho kitakuwa kwamba kinapatikana au kinatakikana kwamba mtu anapotaka kuingia katika ndoa lazima akifahamu kisimamo hichi cha mwanzo. Man arada zawaj, kisimamo cha mwanzo yoyote ambaye anotaka kuingia katika ndoa, anotaka kuoa, fa alayhi an yatakhayyara umma auladihi, basi ni juu yake lazima achague mama wa watoto wake. Kwa maana mwanamume anapotaka kuoa basi lazima achague mama ambaye alikuwa bora, ambaye alikuwa mwema, ambaye akizaa naye yule mtoto atapata kukua katika makuzo ambayo alikuwa mema. Fahiya al-ardhu, huyo mama anakuwa ni ardhi, allati ardhi ambayo sayazra'u fiha dhurriyyatahu, ambayo mwanamume atalima hapo na ataotesha hapo kizazi chake. Fa in kanat tayyibatan, ikiwa kwamba ardhi hiyo ni nzuri, kwa maana mwanamke huyo akiwa kwamba ni mzuri, taba thamaruha, basi yale matunda yake yatakuwa ni mazuri. Ikiwa kwamba mama ambaye wewe unamchagua ni mwanamke ambaye alikuwa mutadayyina, mtu ambaye alioshikamana na dini, mutamassika bi akhlaqin fadila, mwenye kushikamana na tabia ambazo ni nzuri, na vile vile kwamba ana sifa ya upole, anapenda kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, anapenda jambo la kujikurubisha kwa Allah, basi fahamu kwamba hapo utapata matunda ambayo yalikuwa ni mazuri. Wala aksu bil aks, na kinyume chake na kinyume chake, maana yake ardhi ikiwa ni mbaya basi mazao yake vile vile utapata ni mabaya. Utaona muhogo mchungu uliotoka pale, utaona kwamba mazao yanazaliwa lakini hayaoti kwa sababu udongo wa ardhi ile hauendani na kile ambacho unachokipanda pale. Kwa maana mwanamke akiwa ni mbaya anaakiwa kwamba hajasoma dini, hana akhlaki zilizokuwa nzuri, na ni mtu ambaye alikuwa yupo tu, basi jambo hilo litapelekea kwamba hata kizazi kitakachozaliwa nacho vile vile kitakuwa ni kitu ambacho kizazi kilichokuwa kibaya. Wa min wasaya al-Mustafa, na katika wasia ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam aliotoa, alisema idhfar bi dhati ad-din tarbati yadak, kimbilia shikamana na mwanamke mwenye dini, mikono yako itakuwa ni yenye kubarikiwa, itakuwa ni yenye kupata khairi ambayo ilikuwa kubwa sana, yenye kupata baraka ambayo ilikuwa kubwa sana, ikiwa kwamba utaoa mwanamke ambaye alikuwa ameshikamana na dini. Na Mtume sallallahu alayhi pengine akasema ad-dunya mataun, dunia ni starehe, wa khairu mataiha al-mar'atu salihah, na bora starehe hiyo ni kupata mwanamke ambaye alikuwa mwema, kupata mke ambaye alikuwa mwema, ambaye mwenye hofu ya kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii wakfatun ula, hiji kisimamo cha mwanzo au nukta hii ya mwanzo ni nukta ambayo muhimu sana kwa kila mwanamume wa Kiislamu, kadhalika kwa kila mwanamke wa Kiislamu. Mwanamume wa Kiislamu anapotaka kuoa lazima amtafute mwanamke wa Kiislamu, tena sio Muislamu tu, la, bali mwanamke ambaye alokuwa ana ihtimam katika dini ya Uislamu, kwa maana ibada zake awe ni mwenye kuwa na umuhimu wa kutekeleza ibada hizo, kwa maana yeye mwenye ana bidii ya kujibidisha katika ibada zake. Kadhalika vile vile awe na juhudi yule mwanamke ya kumtambua Mola wake, kwa maana ana hima ya kutaka kusoma dini yake. Na vile vile mwanamke wa Kiislamu anapokuja mwanamume ambaye anataka kumposa, basi vile vile achague mwanamume ambaye aliyokuwa na dini, mwanamume ambaye aliyokuwa anajitahidi katika upande wa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wengi katika jamii zetu za Kiislamu tulikuwa tuko nazo, basi wengi wa watu wanakuwa wazingatii vigezo vya dini, wanazingatia kwamba mtu ana kipato, ana mali, ana kadha, ana hichi, ana kile, ndio ambaye anakuwa anamtanguliza huyo kwa ikiwa mwanamke kutaka kuolewa na huyo, na ikiwa mwanamume na yeye kwamba kumchagua mwanamke ambaye alikuwa na kipato, ana kazi yake, na huko anasema kwamba tutapata kusaidiana, tutapata kusaidiana, maisha ni kusaidiana. La, mwanamke ana kazi yake, mwanamke ana kipato chake, bila shaka ukimuoa utayakuta tu mazaiki mengi ambayo alikuwa yamo ndani ya ndoa. Kuna siku wewe huko, yeye kaja kutembelewa na bosi wake nyumbani kwako, akisha kutembea anatembea maeneo yote, kwa maana maeneo yote mpaka ambayo alikuwa stahili kutembelewa, basi yeye anafanya nini? Anatembea. Sasa tena anatafuta nafasi ya kuja kuomba msamaha. Yaani kwa huko anakuja kumwambia bana, inabidi nisamehe tu, maana mimi wewe naomba nisamehe kwa yote nilokufanyia. Yote yapi, hebu yataje yote. Mimi naona kwamba kana kukera hivi na nini, kumbe tayari ile haki yako ya nyumba kashampa nani? Kashampa bosi wake. Sasa anaona kwamba akuombe msamaha kwa ujumla tu. Sasa ile ni jambo ambalo unatekana kwamba wewe mwanamume uwe makini sana. Uwe makini tena, uwe makini sana katika unapochagua mwanamke. Bora mtafute mwanamke aliyofika japo darasa la kwanza, kama yupo, lakini akawa na ihtimamu na dini yake. Tumefahamu. Na ikiwa kwamba umemtafuta aliyokuwa na degree, basi umwekee mikakati maalum yani. Umwekee mikakati maalum ukimwona kwamba huyu ana degree, akesha kwamba ameshikamana na dini, yuko vizuri katika dini, basi mikakati yako hiyo inadhibiti sana. Sio kwamba iwe kwamba huyu ana degree. Sasa ikiwa degree atakuletea degree nyingine. Okay, ikiwa ana degree atakuletea degree nyingine. Kama mzee mmoja alimtoa mwanawake mtoto wake wa kike, alimpeleka kwenda kusoma. Sasa kwenda kusoma kule degree. Hakumaliza ile degree. Sasa jamaa dukani ile ndo mzee kaenda na mjukuu wake pale dukani, anaambia, anamwita, "Wewe degree wewe njoo." Anamwambia, "Wewe degree njoo." Sasa watu wakashangaa pale, "Mbona huyu mtoto anamwita degree?" Akaambia, "Eh, kwa sababu mama yake nilimtoa akasome, ndio degree alokuja nayo ndio hii." Melewa mjelewa. Eh? Kamtoa mama yake akasome degree. Sasa degree alokuja nayo ndio yule mtoto. Kwa hiyo akaona kwamba mwita degree. Allahu musta'an. Mtihani. Mtihani mkubwa na fitna kubwa sana. Kwa hiyo ndio kabidi mtoto apate jina la degree, kwa sababu ndio degree alokuja nayo kutoka kwa chuoni. Nasallallahu alaihi wasallam. Mtihani. Kwa hiyo ni muhimu sana katika nukta hii mwanamume ajitahidi achague mke ambaye alikuwa mwema, na mwanamke naye achague mume ambaye alikuwa mwema. Alwaqfatun thaniya, kisimamo cha pili au nukta ya pili,
liyalama aljamii, wajue wote, dhukuran wa inatha, wanaume na wanawake, watambue anna alhayata azawjia, kwamba maisha ya ndoa, la budda an takhtalita bi shay'in min alkhilafat, hapana budi lazima yachanganyike na sehemu ya tofauti, kwa maana yachanganyike na sintofahamu alusrawiya, kwa maana zile ikhtilafu za kiukoo wala atharati na mitelezo ambayo ilikuwa ipo, lazima atokezee, kwa maana mikwaruzano ya hapa na pale ndio maisha ya kuishi watu wengi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adhahu khairu min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adhahu. Muumini ambaye anachanganyika na watu na anasubiri juu ya maudhi yao ni bora muumini huyo kuliko yule ambaye alokuwa hachanganyiki na watu wala hasubiri kutokana na maudhi yao. Kwa hiyo yule ambaye mwenye kusubiri yule ni muumini huyo anakuwa ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa kuchanganyika na watu ni wewe mwanamme kuchanganyika na mke wako na mwanamke kuchanganyika na mume wake. Kwa kuwa kwamba mko pamoja mmechanganyika, lazima kutatokezea sintofahamu, ikhtilafu zitakuwa ni zenye kutokezea baina yenu. Kwa hiyo zile ikhtilafu ambazo zinazotokea, natakana kwamba mtafute njia ambayo ilikuwa nzuri ya kuweza kusolve zile hali. Na wewe ikiwa mwanamme ndio ambaye ulikuwa umekosea katika ile ndoa, usijifanye mbabe, usijifanye mshupavu, usijifanye kwamba mimi siichezewi na wanawake. La, rudi matawi ya chini, kubali kukosolewa, kubali kuelekezwa na mke wako, kwa sababu yule ndio mke wako, yule ndio ambaye alikuwa karibu na wewe. Lakini vile vile kwa upande wa pili, ikiwa mwanamke yeye ndio alikosea, basi mwanamke na yeye anatakana kwamba akubali kukosolewa na mume wake. Haya ndio maisha ya kindoa. Kwa maana kila mmoja baina mke na mwanamme wajitahidi wote, kwa maana nipotokezea tatizo wapite katika njia kutengeneza, sio njia ya kumchochea shetani. Sema ah, paka ombee samani bana, mimi kila siku naombea samani, leo nanyamaza kimya, leo namchunia tu. Hayo sio maisha ya kindoa, hayo sio maisha ya kindoa, bali maisha ya kindoa ni watu kuvumiliana. Na wakati mwingine mtu anawezekana akaingia katika ndoa hasira tu zikamjia za hapa na pale za ovyo ovyo, fahamu ikiwa kwamba upo katika upande huo, huyo ni shetani anakuchezea. Na hususan wanaume, wanaume wengi wanakiingia katika majumba yao hasira hasira za ovyo ovyo zinawajia, kwa sababu shetani anajua kwamba mwanamme ndio ambaye aliopewa mpini wa kutoa talaka. Kwa hiyo anajua akimchezea huyu mwanamme na akahakikisha kwamba ana lile lengo lake analitimiza shetani la huyu mwanamke, huyu mwanamme amwache huyu mwanamke, yeye anakuwa kishapanda chatu ile shetani. Hata akirudi kwa bosi wake ibilisi, basi anakuwa anapewa nafasi ambayo ilikuwa kubwa sana. Na haya imethibiti katika hadithi ambayo ilikuwa maarufu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ibilisi huweka kiti chake katika bahari, kisha anakusanya wafuasi wake wote. Baada ya kisha kuwakusanya, anawaambia nendeni mkawapotoshe viumbe, kila mmoja anakuja na ripoti yake. Huyu anasema mimi nimefanya, mtu fulani kanywa ulevi, mimi nimefanya, mtu fulani kafanya hichi, mimi nimefanya, mtu fulani kafanya hili katika ovu. Anaambia mmefanya vizuri lakini hamjafanya vizuri sana, mwapotosha lakini hamjapotosha vizuri sana. Mpaka anakuja mmoja katika mfuasi wa ibilisi anasema ma taraktuhu, mimi sijamwacha mwanamme, hata faraktu bainahu wa baina mraati, mpaka nikamfarikisha baina yake yeye na mke wake. Fayudinihi, basi ibilisi baada kusikia ripoti hiyo, yule anamwambia sogea 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 karibu, anamsogeza karibu. Fayakulu lahu ni'ma anta, wewe umefanya jambo zuri mno. Kwa hiyo umpongeza pale na kumpa zawadi kwamba wewe umefanya jambo lilo zuri mno, na umpa cheo kwa sababu amehakikisha ile ndoa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipa nusu ya dini, kama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyosema, idha tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa ad-din falyattaqi Allah fi nisfi al-baqi, kwamba mtu anapooa, mja anapooa, anakuwa amekamilisha nusu ya dini, kwa hiyo amche Allah katika ile baki ya nusu iliyobakia. Kwa hiyo mtu anapooa anakuwa nusu ya dini amekamilisha. Sasa shetani jambo hili halitaki. Kwa nini wewe ukamilishe nusu ya dini? Kwa nini wewe uingie katika jambo la ndoa? Kwa hiyo huwa anahakikisha kwamba ile ndoa anayeambiwa ivunje, aivuruge. Sasa wewe uliyokushakuoa, au wewe ambaye unatarajia kuingia katika ndoa, lazima ufahamu kwamba kuna adui ambaye anaitwa ibilisi na ana wafuasi wake. Hawa wanaziandama ndoa za Kiislamu kuzivuruga kwa misingi, kwa bidii zao zote, kwa juhudi zao zote, kwa mbinu zao zote, mpaka wahakikishe kwamba zile ndoa zinavurugika, zile ndoa zinaparaganyika, na hatimaye kwamba watu wanakuwa kama ni wanaume hawana wake, kama ni wanawake wanakuwa ni wajane. Baada hapo sasa anataka kwamba watu sasa waingie katika uovu wa zinaa.
Na haya yapo mengi sana, na katika mbinu hii shetani anafanya katika hali tofauti tofauti. Baadhi ya kati inawezekana kwamba akawachisha wale mke na mume. Baada ya kushakuachisha wenyewe, kumbe alikuwa anatakana bali. Mke anamtaka mume na mume anamtaka mke. Lakini ndo kawa shetani amepitisha ushetani wake pale, wakavuruga ile ndoa. Ndoa watu wakawachana. Sasa akasema itakuwaje sasa? Amenaomba uje nichukue, unipeleke sehemu fulani. Kwa hiyo wanachukuana, baadaye tena wanaenda fani, wanafanya uzinifu. Nyinyi si mlikuwa katika ndoa nyinyi? Na mkasema mimi sitaki mtu kama wewe, sikutaki tena. Maneno tele akawa anatolewa. Lakini mwisho wa siku kwamba wao wanachukuana sasa, badala kwamba arejee katika ndoa, wanachukuana aenda kufanya nini? Aenda kufanya uzinifu. Nani aliyokuwa amejenga mbinu zile? Nani alizipanga mbinu zile? Ni shetani alayhi la'natu min Allah. Na unaweza kusema mimi ningeacha tena nitakuwa niko mbali naye yule. Haya ni madai tu. Wewe unasema mwanamme. Au kama mwanamke yeye anasema mimi sikutaki hata kuona, kwani wanaume wako wewe tu? Haya ni madai tu anayasema. Lakini baada ya kushakuachana, sasa shetani atakuvutia fikra. Atakuletea fikra kwamba zile raha ulizokuwa ukizipata wakati huko na yule mwanamke. Na mwanamke naye atamvutia fikra zile raha alizokuwa akizipata wakati huko na yule nani? Yule mwanamme. Kwa hiyo shetani sasa atamwambia, hebu mtumie kimeseji ambacho pia kinaua zuri tu. Utatoa kati. Ushatumiwa kimeseji kinaua zuri. Unasema kama ulikuwa labda unazungumza na mtu mazungumzo sana za kupanguka ni kiaina. Unasema huyu ana nini leo, mbona mazungumzo yamepanguka kiaina hapa? Sasa baada ya kupanguka sasa anasema hebu subiri kidogo nakuja. Atoka nje hivi anapiga simu. Vipi, kwema? Naona leo umenikumbuka. Nimeona kukumbuke. Mara ndo kadha kama ndo na watoto na baba ya watoto wetu au kama nani? Basi nilikuwa mimi mwenyewe pia nilikuwa nafikiria sema tuonane na nini na mtu kama hivyo. Lakini leo nataka nikupe surprise. Tuonane sehemu kadha. Yaani watu wanakutana hoteli. Baada ushakutana tena hakuna kinachofanyika kwa sababu faragha imeshapatikana. Hapo kinachopatikana nini? Ni uzinifu tu kwenda mbele. Sasa anayapanga hayo ni shetani. Lakini mwanadamu ikiwa hana macho ya kuona, ndio anaona kwamba ile jambo analofanya liko sawa. Kumbe ni jambo ambalo kwa haliko sawa. Kwa hiyo wafahamu wana ndoa kwamba katika ndoa lazima kutakuwa kunatokezea sintofahamu. Kutakuwa kunatokezea yani kukwaruzana hapa na pale. Walaisati kama yusawiruha ba'dhu bil hayati, asema kwamba sio kama vile ambavyo wanavyozingatia baadhi au wanavyoweka taswiri maisha ya ndoa, kama baadhi ya watu wanaona kwamba hakuna mikwaruzano yote yale katika maisha ya ndoa. Wao wanaona kwamba maisha ya ndoa ni maisha ambayo yalikuwa yako safi, ni maisha ambayo yalikuwa kwamba hapapatikani chochote kile katika yale ambayo yalikuwa yapo. Someni hapa naisha kabisa bi idhnillah tabaraka taala. Naam. Nasema asema kwamba maisha ya ndoa ikiwa kwamba patatokezea ikhtilafu zile na sintofahamu, basi watu wanatakana kwamba wazitatue, wapite katika njia ambazo zitakazopelekea kwamba kuweza kutengeneza na kuweza kuyaweka yale maisha ya ndoa katika hali ambayo ilikuwa nzuri kabisa. Fayadhunnu ba'dhu shabab, wanadhania baadhi ya vijana hadithu la ahdi bizawaji ambao walikuwa wepya katika maisha ya kindoa, annahu idha hadatha bainahu wa baina zawjatihi mashakil fi awwal zawaj, kwamba wanadhania kwamba panapotokezea baina yake yeye na baina mke wake matatizo mengi katika mwanzo wa ile ndoa yao, annaha la tasluhu lahu zawja, kwamba anaona kwamba yule mke hafai kwake yeye, anaona kwamba ni mke ambaye alikuwa mbaya. Fa yusari'u bit-talaq, kwa hiyo hukimbilia katika jambo la kutoa talaka. Wa yahdumu baitahu bijahlihi, na huibomoa nyumba yake kiujinga. Wama alima, na wala hakuwa ni mwenye kutambua, anna al-baita al-muslim, kwamba nyumba ya Muislamu la yanfaku min mashakil khususan fi awali alhayati zawjia, kwamba nyumba ya Muislamu inakuwa haiepukani na yale matatizo haso haso katika ule mwanzo wa maisha kindoa. Hata yataarafa, ili wao wapate kutambua, wayafahamu kullu minhuma al-akhar, na ili apate kumfahamu kila mmoja kumfahamu mwingine. Yani mwanzo yanawezekana akatokezea matatizo ili wewe upate kumtambua mke wako, na mke apate kumtambua mume wake. Kwa hiyo lau kwamba wanandoa watachukua maisha ya kindoa kisha achukulie kwamba hakuna matatizo katika maisha ya kindoa, hawa ndoa yao yatofika popote pale. Lakini ikiwa kwamba wao watakuwa kwamba ni wenye kujua kwamba ndoa zina mazuri yake na zina mitihani yake, basi maisha yao yatakuwa ni yenye kuendelea. Kam min baitin inhadama, nyumba ngapi ngapi zimebomoka, watafaraka afraduhu, na wakafarikiana wale memba wake, liudhurin, kwa udhuru ambao ulikuwepo, anna almahabbata ghaira maujuda, inawezekana kwa pengine mapenzi yakawa si yenye kuwepo. Labda umeingia katika ndoa mapema sana, mke tu akatokezea kukuchukia wewe, au mwanamme akatokezea kumchukia mke wake mwanzo kabisa, lakini yani kunyuma kabla walikuwa wanapendana, yani mwanamme anapeleka zawadi kabisa ule ukweni kwake ambako anakotarajia, anamkuta baba yake, naomba kwamba hii mchukulie hadia, mpelekee mtarajiwa wangu. Lakini baada ya kushakuingia katika ndoa, mapenzi hafla moja yanatokezea kwamba yanakuwa nenye kuondoka, basi baadhi ya ndoa huwa zinavunjika. Wallahu jalla wa ala, na Allah jalla wa ala athbata anna albuyuta tubna ala mahabbati wa rahma, na Allah azza wa jalla amethibitisha kwamba nyumba zinajengwa kwa mapenzi na huruma, au ala ahlihima, au moja katika viwili hivyo. Kadila tujadu almahabba, huenda mapenzi yasipatikane, walakin tujadu rahma, lakini huenda ikapatikana nini? Ikapatikana rehma. Kwa maana huenda pasipatikane nini? Pasipatikane mapenzi, lakini pakapatikana huruma. Anasema akhraj al-Bukhari fi tarikhihi, amesimulia al-Imam al-Bukhari katika tarikhi yake, anna rajulan qala fi ahdi Umar limra'atihi, hakika mtu mmoja alisema katika zama za Umari kumwambia mke wake, nashattuka billahi hal tuhibbini, mimi nakutaka kwa jina la Allah, kwa maana nakuuliza na nakuomba kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, je, mimi wanipenda? Faqalat, akasema, amma idha nashattani billahi fala, ama utakapokuwa kwamba wewe unaniomba kwa jina la Allah fala, hapana. Fakharaja, basi yule mtu akatoka, yani yule amwambia, kama unaniomba kwa jina la Allah nikuelezee kwamba mimi unanipenda kiukweli, kama unaniomba kwa jina la Allah, hapana, mimi sina mapenzi hayo kupenda wewe hivyo. Fakharaja yule mtu akatoka, hatta ata Umar, mpaka akakutana na Umar, fa arsala ilaiha, akamtumia barua, faqala, akamwambia, anti lati takulina li zawjiki la uhibbuk, sema hatta ata Umar, mpaka akamwendea Umar, fa arsala ilaiha, yani baada ya kufika kwa Umar akamwelezea zile habari, akamwelezea zile habari kwamba mimi mke wangu ameniambia kadha kadha kadha. Fa arsala ilaiha, Umar akatuma barua kwa yule mwanamke, faqala, akasema, anti lati taqulina li zawjiki, wewe mwanamke unasema kumwambia mume wako, la uhibbuki, la uhibbuka, mimi sikupendi, yani wewe unamwambia mke wako mume wako umpendi. Faqalat, akasema yule mwanamke, ya amira almu'minin, ewe amira almu'minin, nashadani billahi, yeye huyu ameniomba mimi, ameniomba kwa jina la Allah, afa akdhibu, sasa mimi niseme uongo kwa jina la Allah? Qala naam, akasema ndio. Akaambia, fakdhibihi, mdanganye, laisa kullu albuyuti tubna ala alhubbi, sio kila nyumba ambazo zinajengwa nani na mapenzi. Inawezekana kwa pengine mwanamke akawa labda amefanya nini, ameolewa wakati wa mwanzo mapenzi hayuko nayo, na hayo yanatokezea, simefahamu. Au inawezekana kwa pengine wewe mwanamme, kuna wanawake, yani kuna wake wawili watatu wanne, lakini kwamba mapenzi ambayo yalikuwepo makubwa sana, unajua nafsi yako kwamba mapenzi makubwa yapo wapi, tumeelewa. Sasa akakuuliza mke wako kwamba vipi, unanipenda au unipendi? Ah, yani nakupenda, kila nikikaa nakuona kwenye macho, kumbe hata kwenye macho hayupo yeye, lakini kwamba yale mapenzi unayavuta. Na baadhi ya kati inawezekana mwanamke sasa akaolewa hali ya kuwa yeye alikuwa na mtarajiwa wake. Kama kuna kisa kimoja kilio kutokezea katika hivyo vyuo vikuu hivyo, kuna mwanamke mmoja mashallah alikuwa mutadayina, mutamassika bi akhlaqin fadila, kwa maana ni mwanamke ambaye alikuwa yuko vizuri. Sasa mwenyewe alikuwa na mtarajio wake. Pale katika kile chuo kulikuwa kuna amiri katika kamati za dawa hizo. Yaani katika kamati hizo ambazo zilikuwa kwa shule na kwa vioni kamati za dawa. Yaani wale ambao wanolingania dawa, yaani watu wanafanya mihadhara na durusu katika vyuo. Sasa yule mwanamke mwenyewe alikuwa na mtu wake ambaye mwaka ule anamaliza. Alipoingia amiri mpya akamuona na kizuri siku zote kionekana kinajulikana. Na hususa ikiwa wewe ni mtu wa dini, basi akasema huyu mimi ndo ambaye natarajia kwamba nikamuoe. Kwa hiyo akatuma watu akakataa. Yaani akamwambia mwambie mimi na mtu wangu, haiwezekani. Akamfuata yeye mwenyewe. Akamwambia mimi bwana nimetuma watu mmeniambia kwamba una watu wako. Una mtu wako, lakini mimi nataka nje kuoe. Akamwambia mimi na mtu wangu. Ah, huyo mtu wako ushafika kwenu? Ah, hajafika lakini anasubiria amalize na vitu kama hivyo. Akamwambia ah, basi mimi ndo nitake kuoa. Ah, mimi sikutaki. Kwa hiyo yule jamaa akatoka kenda kwa mama yake. Kaulizia familia yake wapi ilipo, akaenda mpaka kwa mama yake. Fika kwa mama yake akajitambulisha, mimi ni mtu fulani. Namtaka mwanao kwa 1 2 3 4. Kwa sababu nimemwona ni mwanamke ambaye ana akhlaki nzuri, ana tabia nzuri, ni mtu ambaye wa dini. Ameshikamana na dini na vitu kama hivyo, lakini anambia sio na mtu wake, nimemuuliza mtu kashafika nyumbani, anambia hajafika, kwa hiyo mimi ndo nimefika nyumbani. Kwa maana namtaka binti yako. Kwa hiyo akazungumza pale na mama mtu, mashallah, alipomuona yule jamaa alipofika pale akamkubali. Basi akamwita mwanae akamwambia mimi sitaki mama, simtaki. Akamwambia, akasema mimi na mtu wangu, akamwambia mtu wako hapa hajaja, alikuja ndo huyu. Sisi nitakuozesha huyu ndo mtaka sisi. Akalia pale akamwambia wewe lia, lakini sisi ndo mtaka ni huyu. Basi kaozeshwa, akalia siku za mwanzo tu. Lakini alipoona raha za ndoa tena, kasasa hawa sasa mtu wake. Kasasa hawa kabisa mtu wake. Na mpaka leo wanaishi. Na mpaka leo wapo, washazaa. Watoto sio watatu wanne. Sasa hizo ndo hali. Kwa hiyo Amiri al-Mu'minin akamwambia, ndio, yani wewe ulikuwa umwambie kweli na kupenda hata kiwa ile mapenzi hayapo. Laisa kullu buyuti sio majumba yote tubna ala al-hubbi. Yanajengwa kwa mapenzi, walakinna nasa yata'asharuna bil-islam wal-ahsab. Lakini watu wanaishi kwa Uislamu na kwa nasabu. Kwa maana kuna hali ambazo zinakuwa zinajitokeza katika yale maisha. Kwa hiyo hata ule upendo inawezekana ikawa haupo, ukazaliwa ndani yake, au ule upendo ukawa kwamba ukawa unakuja zake kidogo kidogo. Wanisa'u bitabi'ihinna, na tuelewe vile vile wanawake kwa zile tabia zao. Khuliqna, wameumbwa. Wafutirna ala nafs, wameumbwa kwa mapungufu. Faqad akhraja al-Bukhari, kwa hakika amesimulia al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Kutoka na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, kala anasema Abu Huraira, kala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, istausu bin nisa'i khaira, wausieni wanawake kufanya khairi. Istausu bin nisa'i khaira, kila wakati watu wana kawaida kuwausia wanawake khairi. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'i, kwa hakika mwanamke ameumbwa kutokana na ubavu. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu, na kwa hakika katika kitu ambacho kilichokuwa kimepinda ni katika ile sehemu ya ubavu ambayo ilikuwa juu yake ile. Kwa maana ameumbwa mwanamke kwa ubavu uliopinda, na katika sehemu ambayo ilikuwa imepinda zaidi katika ule ubavu ni ile sehemu yake ya juu. Fa in dhahabta tuqimuhu, ikiwa wewe utataka kwamba yani kusimamisha ubavu huo, kuunyosha ubavu huo, tasartahu, utafanya nini? Utaukata ubavu huo. Wa intaraktahu, na ikiwa kwamba utauacha ubavu huo, lam yazal a'waj, hautoacha kuwa ubavu huo kwamba umepinda. Fastausu bin nisa'i khaira, mtume akausia kwamba usieni wanawake khairi, kwa maana mtu apate faragha ya kukaa na mke wake wakati kwamba kashamuoa tayari, awe na kawaida ya kumuhusia, awe na kawaida ya kumuelimisha, awe na kawaida ya kuhakikisha kwamba huyu mke wangu anakaa katika mazingira ambayo yako mazuri. Alwaqfatun thalitha, nukta ya tatu, yajibu an ya'lama az-zawju, ni wajibu kutambua mume, annahu lam yaj'alillahu lahu qawwama 'ala al-mar'a, kwamba yeye Allah hajamjalia kuwa ndio msimamizi juu ya mwanamke, illa li annahu akmalu 'aqla, isipokuwa ni kwa sababu kwamba huyo mwanamme yeye ni mkamilifu wa akili. Fasara wajiban alayhi, kwa hiyo imekuwa ni wajibu juu yake mwanamme, ayakuna huwa alladhi yatahammalu akthar wa yaafu akthar, awe yeye ndio ambaye anavumilia mengi, kwa sababu atamkuta mengi. Yaani wewe ikiwa ni mwanamme, basi unatakana kwamba uwe mvumilivu, yatakukuta mengi wakati umeingia katika maisha nini, maisha ya ndoa, mengi mazito. Mwanamke anaweza kusema mimi tangu nioe uje kufanya khairi hata siku moja. Na haya maneno Mtume anayasema, kwamba mwanamke anaweza akamwambia mume wake mimi tangu nioe uje kunifanyia khairi hata siku moja. Wakati zo nguo ambazo alizovaa wakati huo anakuambia umemnunulia wewe. Lakini anakuambia uje kumfanyia khairi hata siku moja. Hayo yapo katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo yako mambo mazito sana. Inawezekana kwa pengine umelala tu ukachezea kichwa kimoja tu. Kutoka kwa nani? Kwa mke wako. Au ngumi moja tu kutoka kwa nani? Kwa mke wako. Hayo yapo. Au lolote lile katika ambayo yanojiri katika ndoa. Au maneno haya na yale yalikuwa sio mazuri, mabaya. Lakini wewe kama mwanamume utekana kwamba fanya nini? Uvumilie. Kama wewe mwanamume utekana fanya nini? Uvumilie. Uvumilie sana, wayafu akthar, na vile vile usamehe sana. Usamehe sana. Kwa sababu wanawake ni viumbe ambao walikuwa madhaifu. Wayatasarrafu bihikma, na vile vile ayatengeneze mambo, yabadilishe mambo kwa hikma. Falmar'atu ghaliban naqisa fi aqliha, kwa sababu mwanamke aghlabu yake ni mpungufu katika akili yake. Atifia, katika ule upande fi hukmiha, katika hukumu zake. Yani mara moja anaweza kaleta hukumu ambayo ilikuwa kiajabu ajabu, akaleta jambo la kiajabu ajabu. Fatasarrafaha ghaliban yakunu sari'an, fatasarrufuha, yani ile tasarufu yake mwanamke, yani ule utendaji wake na yale mabadiliko yake yanakuwa ni haraka. Mujaniban li sawab, tena mwenye kujiepusha na jambo ambalo lilikuwa la sawa. Mwanamke anaweza akaleta jambo, jambo hilo likamtoa katika usawa. Walakinaha sari'atu rujui, lakini uzuri wake mwanamke ni haraka kutoka, lakini haraka mwanamke kurejea, ikiwa kwamba mwanamke huyo moyo wake kwamba amefanini, ameelekeza katika dini na anamtambua mula wake na anachembe ya imani. Anaweza akawasha moto, nataka talaka yangu, nataka talaka yangu. Sasa wewe ukiona kwamba unadaiwa talaka, basi toka nje kwanza, nenda kafunge upepo uko zunguka, akisha arudi yani nyumbani. Usharudi ukiona kwamba na nini, wewe usiseme kitu, lala. Tumefahamu, lala wala usiseme kitu yani. Kesho yake utamkuta kwamba kasharudi tu yule mwanamke, matawi ya chini, yeye mwenyewe karudi chini vuu. Lakini bana, usirejee tena mume wangu. Simefahamu jua hili lipi hilo? Hilo la kusema kwamba unataka kuongeza mke wa pili na tatu. Allahu musta'an. Tayari hapo. Kwa hiyo walakinna sari'atan rujui, lakini mwanamke ni haraka sana yeye kurudi. Fakun haziman fi aqli wa hikma. Kwa hiyo kuwa kwamba wewe mwenye kudhibiti katika ile akili na ile hikma. Wala takun a'waj, wala usiwe kwamba wewe umepinda. Yani wewe mwanamme, yani usiwe kwamba umepinda. Sasa wewe mwanamme umepinda, na huyo unamuongoza naye amepinda, wewe unafikiria itakuwaje? Yani kwamba anaongoza kapinda, na anaongozwa naye kapinda, hapo hapo patikane maisha ambayo yalikuwa mazuri. Kwa hiyo mwanamme aelewe kwamba amepewa jukumu ambalo kwa kubwa, na kwa sababu Allah amemchagua yeye mwanamume, kwa sababu mwanamume ni kiumbe ambaye alikuwa akili zake zimekamilika kuliko mwanamke. Kwa hiyo unatekana jambo lolote lile katika ndoa ulisolve kihikma, ulisolve katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, ili ujue kwamba hapa ili jambo linahitajika solve yake ni hii. Na pahala pengine Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ameruhusu hata kusema uongo, katika sehemu ambayo Mtume ameruhusu kusema uongo, basi katika maisha ya ndoa, lengo na madhumuni kutengeneza, sio lengo na madhumuni kuharibu. Na huo uongo ambao utaleta maslahi, sio uongo ambao utakokuwa unaharibu. Kuonyesha kwamba maisha ya ndoa yanatakana kwamba yatengenezwe, na watu wawe katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Alwaqfatu rabi'a, kisimamo cha nne au pointi ya nne, ayala mazaujani, watambue mke na mume. anna likulli wahidin minhuma, kwamba kila mmoja katika hawa wanandoa, hukukan ala al-akhar, kila mmoja ana haki ambazo anatakana amfanyie mwenzake. Mwanamme ana haki ambazo anatakana afanyiwe na mke wake, na mwanamke naye ana haki ambazo anatakana afanyiwe na mume wake. Falyuaddi kullu minhuma huquqa, atekeleze kila mmoja, basi na atekeleze kila mmoja katika hawa wanandoa haki alati ambazo alayhi zilizokuwa kwa juu yake. Kabla an yutalaba bihuquqi, kabla kutakiwa zile haki zake. Liyan'ima aljamiu biladli, ili manake kwamba waneemeke wote kwa uadilifu. Kwa maana wewe mwanamme unatekana kwamba umtekelezee mke wako haki zake, na mwanamke naye anatekana kwamba amtekelezee mume wake haki zake ambazo unatekana kwamba zitekeleze. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo mtu asiingie katika ndoa isipokuwa kwa kusoma hizo haki. Mwanamme asome haki za mke ni zipi, na mwanamke naye asome haki za mwanamme ni zipi, ili watu wakiingia katika ndoa mume anafahamu haki za mke wangu ni hizi, na mwanamke naye anafahamu haki za mume wangu ni hizi. Wengi katika wanandoa wanaingia katika ndoa hawafahamu. Mwanamke hafahamu haki za mumewe ni zipi, na mwanamme hafahamu haki za mke ni zipi. Kwa maana wao wanaishi tu maisha ya kuzoeana, maisha ambayo ya kuishi tu kawaida, bali kumbe ni somo ambalo mtu anatakana alisome kabla kuingia katika maisha ya kindoa. Kwa sababu mengi katika mambo tunashuhudia kwamba mwanamke safari yeye anajitokea tu, wala hamuombi ruhusa mume wake, anakwenda atakapo, hana ruhusa kabisa, na anapanga mipango yake, hata mshirikishi mume wake. Sasa huyu mwanamke hajafahamu haki za mume ni zipi, na mwanamme naye anamwachia mke wake atoke hali ya kuwa hajavaa stara. Sasa huyu mwanamme hajafahamu haki za mke wake ni zipi. Sasa ni jambo ambalo linatia mapungufu katika sehemu zote. Naam. Anasema kila mmoja ana haki kwa mwenzake. Alwaqfatul khamisa, nukta ya tano, ayataashara zawjani bil ma'ruf, waishi mke na mume kwa wema. Kama kala subhanahu wa ta'ala, kama ambavu Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, waashiruhunna bil ma'ruf, na changanyikeni nao hao wanawake kwa wema. Kwa maana changanyikeni nao kwa wema. Wamata ma kariha ahduhuma al-akhar falyasbir, fal'alla Allah yaj'alu fi dhalika khayran kathira. Na wakati wote ambapo watakapojitokeza jambo ambalo lilikuwa la kuchukiza, kumchukiza mmoja kumchukiza mwingine, ima mwanamke akafanya jambo likamchukiza mume wake, au mume akafanya jambo likamchukiza mke wake, basi na huyo ambaye aliyofanywa machukizo afanye subra, ajitahidi, avumilie, asubiri, wenda Allah kajalia khairi kubwa sana. Kama kala subhanahu wa ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, fa in karihtumuhunna, ikiwa kwamba nyinyi mtawachukia hao wanawake, fa asa an takrahu shay'a, huenda nyinyi mkawa mmechukia jambo, wajaala Allah fihi khairan kathira, na Allah kajalia ndani yake khairi kubwa sana. Huenda tu zikaja chuki hum mara moja, na mara nyingi Allah ameyasema hayo, au Allah ameyasema hayo kwa sababu mara nyingi wanawake ndio ambao wanapelekea mambo ambayo wewe mwanamume ufanye nini, uchukie. Sasa unatekana kwamba ufanye subra, kwa sababu mwanamke ni kiumbe ambaye alikuwa dhaifu sana, na wewe mtafutie faragha pale ambapo unapoona kwamba mke wangu amefanya hili jambo haliko sawa, mtafutie faragha, zungumza naye katika hali ambayo ilikuwa utaratibu, katika hali ya kumrejesha katika usawa, ili akae sawa sawa, kwa sababu shetani hukujia wewe akakwambia kwamba huyu hili la ngapi, hili alikufanyia la ngapi, yani hili la 10 bado namvumilia tu, huyu kweli anvumilika, huyu avumiliki huyu, hebu fanya kumtishia talaka, nitakuacha ni niache, unafikiria kiniacha mimi nitataka hivi hivi, na yeye shetani humpamia. Kwa hiyo mwisho wa siku watu wanafanya nini, wanaachana. Sasa mwanamume anatakana kwamba afanye subra na mwanamke vile vile anatakana kwamba afanye subra. Alwaqfatu sadisa, nukta ya sita au pointi ya sita, ala zawjaini, ni juu ya mke na mume, alla yubghidhu ahaduhuma al-akhara, kwamba mmoja wao asimchukie mwingine, bishidda, kwa shida au kwa matatizo ambayo alikuwa yuko nayo. Wa alayhi an yatadhakkara al-janib al-hasan, an yatadhakkara al-janib al-hasan, ni juu yake kukumbuka ule upande ambao ulikuwa ni mzuri. Falikulli lahu janibun hasan, kwa sababu kila mmoja katika hao wanandoa ana upande ulikuwa mzuri. Wewe mke wako ukitaka kumchukia kwa yale ambayo alikuwa yuko nayo, kumbuka yale mazuri yake. Na mwanamke naye akitaka kumchukia mume wake, basi akumbuke yale mazuri ya mume wake. Kwa namna hii na kwa hali hii, ndiyo maisha yatakuwa yanakaa katika hali iliyo nzuri, na ule upande ambao ulikuwa mbaya auweke mbali. Wa ghaliban anna alhasanati taghlibu sayiat, aghlabu yake kwamba yale mazuri yanashinda nini, yanashinda mema yake. Yani kiwa wewe unakumbuka yale mazuri ya mke wako, basi yale mabaya aliyokuwa nayo mke wako yatashindwa yale. Na ikiwa wewe mwanamke utakumbuka mazuri aliyokuwa nayo mume wako, yale mabaya ambayo alikuwa yuko nayo mume wako yatashindwa yale, waiondoa, itakuwa ni yenye kuendelea. Lakini ikiwa mtu moyo wake kwamba yeye akiwa anakumbuka mabaya zaidi, yani yale mema hayakumbuki kabisa, na akawa anaendelea katika hali kama hiyo, na huyu ndio akaingia katika ndoa, ndoa hiyo itakuwa haina kudumu, itapelekea mwisho wa siku kwamba ndoa hiyo kuvunjika. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitutaka kwamba, yani watu wanapoingia katika ndoa, basi yanapotokezea migogoro, yanapotokezea mambo yanachukiza, basi yale yanachukiza yake pending, hata ikiwa kwamba huyu mwanamke alimwambia usitoe jambo hili nje, lakini yeye akafanya nini? Akalitoa nje. Sasa cha kufanya manake ni kumgomba na kumrejesha katika usawa. Kwa maana nilikwambia vipi kwamba kitu fulani usikitoe nje. Na baadhi ya watu, yani wao shetani anawachezea kwamba ukifanya jambo fulani ndio talaka yako. Sasa wewe unafikiria kwamba huyu mwanamke, yani wakati unamfanya hivi na shetani yuko karibu, atachezea tu jambo hilo na hatimaye ndio itakuwa talaka. Na hayo sio maisha ambayo ya kuelimishana kwamba wewe kitu fulani talaka yako. Yaani wewe manake talaka tu, talaka tu, talaka tu. Yaani katika mdomo kuna baadhi ya midomo ya wanaume ni talaka tu wao. Yaani maneno dogo, wewe simchezee mimi. Sasa hivi nitakuacha. Yaani yeye kitu kidogo au niandike hapa. Sasa hii jambo ambalo hatekani. Yaani katika mdomo wako wala katika akili yako usifikirie sasa kitu talaka. Kiweke mbali kabisa kitu hicho. Kisikuwepo kabisa katika fikira zako, kwa sababu mambo mengi ambayo watu wanaachana yanasolvika, pamoja na kwamba yanakuwa ni magumu, lakini yanasolvika, kwa sababu unaweza mtu kafanywa maudhi akashiba ile maudhi, yani akashiba udhi, yani sio kwamba akashiba nini, yani ile maudhi yenyewe akashiba maudhi yenyewe ndani. Sasa moyo ukipatikana uliokuwa umeshiba uvumilivu, basi unavumilia, unakiuka maudhi yale, unakwenda katika hali nyingine. Na mtu mwanamke mwenye akikaa baada ya saa, kweli nimepata mwanamume huyu, kweli mvumilivu kwa yale nilomfanyia, huyu kweli mvumilivu. Lakini kuna mambo kweli asiamiliki, anakuja mke wako anakuambia usamehe, manake kuna yule rafiki yako alikuja sana, basi mezini naye usamehe. Ala, kumbe haya, basi nikusamehe, usirejee tena mke wangu, basi tuendelee na maisha yetu. Ah, mimi unajua mke wangu nakupenda. Basi huyu usiku wa pili atazini tena. Ah, mke wangu, mume wangu ana shida. Nikimwomba msamaha tu, na upata kiwepesi kabisa, atazini tena usiku wa pili. Na usiku wa tatu atafanya tena. Haya hayavumiliki. Haya hayavumiliki hata kidogo. Na sijui nani anaweza kuvumilia. Anaweza, anaweza kanyanyua mkono lakini. Anaweza tukamtoa msikitini sasa hivi. Kama yupo anaweza akasema kwamba mimi navumilia, anyoshe mkono naambia akainje msikiti. Haya hayavumiliki, kwa sababu ni mambo ambayo kwa mazito sana, na kwa sababu huyu mwanamke amekusha kujiondosha uaminifu. Yani mwanamke akienda kuzini amekusha kujiondosha katika uaminifu wa ndoa, na mwanamume akienda kuzini amekusha kujiondosha katika uaminifu wa ndoa. Hayavumiliki katika pande zote mbili, si mwanamke si mwanamume, hayavumiliki. Na amani itakuwa ni yenye kukosekana katika maisha ya ndoa. Lakini mambo mengine yakiwa kwamba maudhi mengineyo madogo madogo, basi ni mambo ambayo yanovumilika. Na ndo Mtume صلى الله عليه وسلم amesema katika hadithi ambayo ipo katika sahihi Muslim, min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema la yafraqu almu'minu mu'minatan, yani muumini wa kiume hamchukii muumini wa kike. Kwa maana mume hamchukii mwanamke mkewe, inkariha minha khuluqan radhiya minha akhara, ikiwa huyu mume atachukia baadhi ya tabia ambazo alikuwa yuko nazo mwanamke, katika tabia zilizokuwa mbaya yuko nazo mwanamke, basi ataridhia nyinginezo ambazo kwa nzuri ambazo mke wake yuko nazo. Kwa hiyo ukiona kuna tabia ziko mbaya za mwanamke, isikupelekee tena ukasema kumbe ndio mlivyo familia nzima, mimi kile yule dadako tu kumbe naona tabia hizi hizi. La, huko sikutengeneza, bali kaa na mke wako mwambie kwamba tabia hii mimi sitaki mke wangu uwe nayo, kwa sababu ni tabia ambayo ilikuwa mbovu, haifai kwa mwanamke wa Kiislamu kuwa na tabia kama hii. Basi yule mwanamke ukimfahamisha vizuri na ukatafuta maneno ambayo yalikuwa laini, maneno ambayo ya kusugua moyo wake, moyo unalainika, unarudi katika hali yake. Lakini wengi katika wanandoa hawatumii ile fursa ambayo walikuwa wamepewa wanaume ya kuwapa nasaha wanawake. Na utamkuta mwanamume kila kati yeye ni mkali tu, anaona ule ukali ndio utamtengeneza mwanamke. La, mwanamke atengenezeki kwa ukali, bali mwanamke anatengenezeka kwa busara. Mtafutie faragha, kaa naye, yani faragha wewe na yeye tu. Akisha kukaa naye sasa, mwambie mke wangu kwamba umefanya 1, 2, 3, 4, hili jambo ulilofanya hili si sahihi, hili litaharibu upendo wetu, mimi nakupenda hivyo. Yani kariri hasa neno nakupenda mara hata 1000 kibondeni. We kariri tu, mwambie mimi nakupenda, sasa mbona unataka kumpunguza upendo wangu kwa haya ambayo unayofanya? Hebu jiangalie wewe na mambo haya, labda sikie mtu fulani, asikie mtu fulani unafanya wewe, na wewe ni mtu ambaye kwamba unaheshimika. Hata kama hujasikia huko, kuna mtu fulani nilikutana naye mimi njiani akanambia kadha kadha kadha, ngasema alhamdulillah amepata mke, mke wangu asifiwe kama hivi. Kumbe ala kuja kutana sasa na huyo mwanamke ambaye uliokutana naye na vitu kama hivyo, hata jamaa zangu wanakusifu, kwa pengine hakuna hata mmoja aliyomsifu. Yaani wewe tumia njia ambazo yule mwanamke atarudi katika uhalisia na atarudi katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri ili atengenezeke. Lakini sio ukali ukali. Ukali hautengenezi. Sasa Mtume sasa anasema ikiwa kwamba muumini wa kiume atachukia kumchukia muumini wa kike, basi ikiwa atachukia tabia, kuna tabia nyingine zitamridhisha. Wa qawluhu la yafraqu yani la yubghid, kwa maana asichukie. Na hii ni maudhui pana sana, na maudhui hii kwa kuimaliza leo inakuwa ni ngumu sana. Manake hapa tunaendelea, lakini kuna wengine wanasema kwamba tufanye tena maudhui sita tupate kuswali. Lakini tuelewe kwamba hizi ni nasaha tumezilenga kwa wale wanandoa ambao mmoja kaingia leo katika ndoa na mwingineo anatarajia kuingia kesho na wengineo watafuata kuingia. Ni hii ni zawadi yetu sisi wana darsa, tunawapatia wao na wengineo pamoja na sisi pia kunufaika na zawadi hii. Na tukipata fursa nyingineyo tunaweza tukaja kuendelea, lakini tusiwachoshe watu muda kwa sababu umesogea kidogo. Fike hapo, kama kuna maswali mawili matatu tuulizane kisha tuswalini. Wallahu aalam.